Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν. Η Εκκλησία μας όπως κάθε χρόνο εορτάζει και εφέτος την ημέρα της Πεντηκοστής την έλευση του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Αποστόλους και Μαθητάς εν είδη πυρήνων γλωσσών. Και συγχρόνως δε αυτή η κάθοδος και η μόνιμος παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία θεωρείται και ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Η ζωή και η ύπαρξη της Εκκλησίας συνδέονται στενότατα προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή λοιπόν, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα κατήλθε επί τους Αποστόλους, για να μένει στον αιώνα με αυτούς και τους οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, αποτελεί την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος σε μία ομιλία του στην Πεντηκοστή λέει «Ή μη πνεύμα παρήν ούκαν συνέστη η Εκκλησία, ή δε συνίσταται η Εκκλησία εύθυλον ότι το πνεύμα πάρεστην». Αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, δεν παρίστατο το Άγιο Πνεύμα, δεν θα υπήρχε η Εκκλησία, δεν θα συνίστατο η Εκκλησία. Το γεγονός δε ότι η Εκκλησία υπάρχει, υφίσταται, σημαίνει πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Η δομή λοιπόν της Εκκλησίας και η όλη υπόστασή της είναι πνευματική. Ως προς την ιδιαίτερη θέση που έχει στην Εκκλησία, που έχουν στην Εκκλησία ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, διδάσκεται από τους πατέρες και από νεοτέρους διδασκάλους της Εκκλησίας ότι ο Χριστός αποτελεί την κεφαλή, το Άγιο Πνεύμα την ψυχή της Εκκλησίας, την ψυχή η οποία ζωοποιεί το σώμα και συνδέει τα μέλη μεταξύ μας και προς την κεφαλή. Ποια είναι η διάζουσα ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία? Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία? Η διάζουσα ενέργειά του είναι να συνεχίσει το απορριτρωτικό έργο του Κυρίου και να κατορθώσει ώστε κάθε μέλος της Εκκλησίας, ο καθένας από μας, να κατορθώσουμε να απολαύσουμε τους καρπούς της απορριτρώσεως. Χωρίς τη δράση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, ό,τι έκανε ο Χριστός στη δική του ανθρώπινη φύση, η θέωση, η αποκάθαρση, η αυθαρτοποίηση, θα παρέμεναν ψηλό επίταυμα χωρίς σωτηριώδες αντίκρισμα. Και για να πούμε ένα κοινό όρο, όλα τα οποία έκανε ο Χριστός χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα ήταν δώρο άδωρο. Δεν θα μπορούσαμε εμείς τίποτε να πάρουμε από αυτά που κατόρθωσε ο Χριστός. Η νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου και της αμαρτίας θα έμεινε απρόσιτη για τον ασθενή άνθρωπο, εάν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Αυτήν την έννοια έχει και ο αποκλεισμός της δυνατότητος της σωτηρίας έξω από την Εκκλησία. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και αυτή η ιδέα, το έξτρα εκκλέζια μούλα άλλους, που ελέγχθηκε και από Ορθοδόξους Λατίνους Πατέρες, αναπτύχθηκε από πολλούς πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Λέγεται μάλιστα ότι χωρίς την ενέργεια των αγιαστικών μέσων της Εκκλησίας κανένας δεν σώζεται, αλλά περιπίπτει στο πνευματικό και στο σωματικό θάνατο. Γι' αυτό και η περίοδος μέσα στην οποία εκδιπλώνεται η ζωή της Εκκλησίας, η ιστορία της Εκκλησίας, όλη η ζωή και η ιστορία της Εκκλησίας, χαρακτηρίζεται ως ο ιδιαίτερος χρόνος της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί ιδιαίτερος μέσα στην Εκκλησία. Είναι η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Ούμπι ένιμ εκκλέζια, ίμπι ετ σπίριτους δέι, ετ ούμπι σπίριτους δέι, ήλικ εκκλέζια, ετ όμνης γράτια κατά τον Άγιο Ειρηναίο. Όπου λοιπόν υπάρχει Εκκλησία, εκεί υπάρχει και Άγιο Πνεύμα. Και όπου υπάρχει Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει και η Εκκλησία και όλη η χάρις. Εκκλησία λοιπόν και Άγιο Πνεύμα συνδέονται οντολογικά, αν λάβει κανένας την εικόνα της ψυχής και του σώματος. Ήδη στην Καινή Διαθήκη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εμφανίζεται ως συνέπεια της τελειώσεως του έργου της σωτηρίας. Όπως και άλλες φορές έχουμε πει, ο Χριστός είπε στους μαθητάς του «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Σας συμφέρει να φύγω εγώ για να έρθει το Άγιο Πνεύμα, για να με διαδειχθεί το Άγιο Πνεύμα? Πριν από τον Σταυρό και από τη δόξα του Χριστού δεν είχε δοθεί το Άγιο Πνεύμα, το ακούσαμε προηγουμένως από το Ευαγγέλιο. Ουδέπο γάρ ειν Πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πριν από την Σταύρωση και τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν υπήρχε η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η αφαίρεση δε αυτού του Πνεύματος που έσκεπε τον άνθρωπο στον Παράδεισο οφειλόταν στο ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος μένει κοντά στον Θεό και έμενε, ο πρωτόπλαστος σκεπόταν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έπρεπε να προηγηθεί η επαναπροσέγγιση του Θεού και του ανθρώπου μέσω του Χριστού και εν συνεχεία να δοθεί το Άγιο Πνεύμα ως καταλλαγής τεκμήριον κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η περί Αγίου Πνεύματος ιδέα ως προσώπου διακεκριμένου μέσα στην Αγία Τριάδα αποθερεί καθαρά χριστιανική διδασκαλία, όπως άλλωστε και το περί Τριάδος δόγμα, στο οποίο στη συνέχεια θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο, στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, για να δούμε και τι παρεκκλήσεις υπάρχουν σήμερα σχετικά με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Η γνώση δε του Αγίου Πνεύματος συνδέεται περισσότερο προς την αντιεκκλησία ενέργεια αυτού παρά προς τις μαρτυρίες και τις πληροφορίες μέσα από την Αγία Γραφή, μόνο ότι και μέρα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλές μαρτυρίες για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Οι αιρετικοί, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι απουσιάζουν πολλές στην Αγία Γραφή μαρτυρίες για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, κατηγορούν αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος ότι εισάγουν ξένων θεών και άγραφων. Λέει ο Αγίος, πού βρήκατε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός? Λένε οι αιρετικοί, είναι ξένος Θεός και άγραφος. Γι' αυτό και εναντίον των πνευματομάχων η επιχειρηματολογία των πατέρων στηρίζεται βέβαια πάνω στην Αγία Γραφή, αλλά και επί της αντιεκκλησία φιώσεως και ανακαινιστικής και θεωτικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Την διαφορετική θέση κάθε προσώπου μέσα στην Αγία Τριάδα τη συνδέει ο Γρηγόριος Θεολόγος προς την προοδευτικότητα της Αποκαλύψεως. Η αποκάλυψη του Πνεύματος, η εμπολίτευση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία αποτελεί πρόοδο στην αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού προς τον κόσμο. Αποκαλύφθηκε καταρχήν ο Πατήρ στην Παλαιά Διαθήκη, στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ο Υιός, ο Λόγος, μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία μέσα αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε επομένως τελειοποίηση της αποκαλύψεως της Αγίας Τριάδος. Με το Άγιο Πνεύμα έχουμε πρόοδο στην αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Η ανάληψη του Χριστού σημαίνει το πέρας των ενεργειών του και αρχίζει μετά από την ανάληψη του Χριστού η δράση και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η διάκριση ιδιαίτερων περιόδων δράσεως και ενεργίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι γενικότερα παραδεκτή και συνδυάζεται προς τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε προσώπου στη σχέση του προς τον κόσμο. Από την άποψη αυτή, ο Πατήρ είναι ο εξού τα πάντα, η αιτία των πάντων, ο δημιουργός του κόσμου. Ο Υιός είναι ο Διού τα πάντα, το όργανο της δημιουργίας του κόσμου. Ο λυτρωτής του κόσμου και το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωογόνος του αγιασμού αρχή, το ενώ τα πάντα. Ο εξού τα πάντα, ο Διού τα πάντα και ο ενώ τα πάντα. Πρόκειται, θα λέγαμε, για ένα καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος στην πορεία του σχεδίου της σωτηρίας. Αυτήν την ιδέα του καταμερισμού εκφράζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια θαυμάσια θέση και λέγει: «Διενήμαντο την υπερημών οικονομίαν, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα μοίρασαν την δράση μέσα στον κόσμο ο Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη, ο Υιός στην Καινή Διαθήκη και το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Έκαναν μοιρασιά, διενήμαντο την υπερημών οικονομίαν, Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα». Σήμερα λοιπόν, η μέρα της Πεντηκοστής, γιορτάζουμε αυτήν την οριστική και μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Συγχρόνως όμως, όπως ελέγχθη, εορτάζουμε και την ολοκλήρωση της φανερώσεως της Αγίας Τριάδος. Ολοκληρώθηκε η φανέρωση και η παρουσία και η αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αύριο μαζί με την εορτή του Αγίου Πνεύματος γιορτάζει και την Αγία Τριάδα. Αύριο πανηγυρίζουν όλοι οι ναοί οι οποίοι είναι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Και σήμερα η υμνογραφία μας, ενώ αναφέρεται σε πάρα πολλά που έχουν σχέση με το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος και στο Άγιο Πνεύμα, δεν παραλείπει να αναφερθεί με τους ύμνους και στην Αγία Τριάδα. Σήμερα, η μέρα της Πεντηκοστής. Λέει, παραδείγματος χάρη, ένας ύμνος του Εσπερινού, τον οποίο επαναλαμβάνουμε τα κάθε Κυριακή, πολύ ωραίος ύμνος. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γάρη μας έσωσε. Είδαμε το αληθινό φως, πήραμε πνεύμα επουράνιο, βρήκαμε την αληθινή πίστη. Πώς, ποια είναι αληθινή πίστη? Εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Σημειώστε αυτό το αληθή. Θα μας χρειαστεί στη συνέχεια να δούμε πως όλες οι άλλες πίστες που δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, πίστην αληθή, δεν είναι αληθινές πίστες, είναι ψεύτικες πίστες. Εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Επίσης ένας άλλος ύμνος του Εσπερινού επίσης: τριάδα ομοούσιον υμνολογήσομεν, Πατέρα και Υιόν στην Αγίο Πνεύματι, ούτω γάρε κήρυξαν πάντες οι προφήτες και Απόστολοι μεταμαρτύρων. Και το θαυμάσιο δοξαστικό του Αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού, το οποίο εψάλλει χθες στον Εσπερινό, θαυμάσιο όντως τη σύλληψή του, παρουσιάζει τη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος χθες στον Εσπερινό. Το ακούσαμε, θα το ακούσουμε και σήμερα στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Τι ωραίος ύμνος! Δεύτε λαΐ την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν. Ελάτε, λέει, όλοι να προσκυνήσουμε την θεότητα που έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν. Υιόν εν το Πατρί συν Αγίω Πνεύματι. Τον Υιόν που είναι μαζί με τον Πατέρα, μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Πατήρ γάρα χρόνος εγέννησεν Υιόν συν Αίδιον και Σύνθρονον, γιατί ο Πατέρας εγέννησε τον Υιό, και Πνεύμα Άγιον είναι εν το Πατρί συν Υιό δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας Διού, συνεργείο του Αγίου Πνεύματος, Άγιος ισχυρός, ο Υιός Διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησε έναν κόσμο, Άγιος αθάνατος, το παράκλητο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση. Και επίσης λίγο πριν από τους Ένους, σήμερα, ακούσαμε ένα θαυμάσιο τριαδικό εξαποστηλάριο, φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος. Και ο Πατήρ είναι φως και ο Λόγος είναι φως, φως και το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι φως, τρία φώτα. Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, τρία φώτα. Το οποίο Άγιο Πνεύμα εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθει και δι' αυτού πας ο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγία. Θα παραλείψω να αναφερθώ εδώ σε ένα θαυμάσιο τροπάριο των Ένων που αναφέρεται ειδικώς στο Άγιο Πνεύμα, διότι θέλω να επικεντρώσω τώρα για λίγο τη διδασκαλία μας στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Η Εκκλησία μας λοιπόν πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Είναι ένα βασικό δόγμα της Εκκλησίας μας και βέβαια αυτή η πίστη της Εκκλησίας μας δεν είναι τυχαία. Αυτή η πίστη της Εκκλησίας μας στηρίζεται στη διδασκαλία και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Περισσότερο της Καινής Διαθήκης και λιγότερο της Παλαιάς. Δεν λείπουν όμως από την Παλαιά Διαθήκη μαρτυρίες για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, μόνο που εκεί οι μαρτυρίες ακόμη δεν είναι τόσο πολύ ισχυρές. Υπενθυμίζω από την Παλαιά Διαθήκη αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ότι όταν ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει τον κόσμο, αφού δημιούργησε όλα τα κτιστά όντα τον κόσμο και έφερε στη δημιουργία του ανθρώπου, εκεί φάνηκε σαν να μιλάει σε άλλα πρόσωπα, σε πληθυντικό αριθμό. Ποιήσομεν άνθρωπον, ποιήσομεν. Δεν είπε ποιήσω, δεν είναι ένα πρόσωπο η Αγία Τριάδα, ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο. Λέει, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν. Ας πλάσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας την εικόνα. Όταν δε στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο Αδάμ, είπε πάλι ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εξ εξημών. Ο Αδάμ ενέγινε σαν ένας από εμάς, σαν ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γνωρίζουμε επίσης τον τρισάγιο ύμνο του προφήτου Ισαΐου, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, ο οποίος υπονοεί το τριαδικό δόγμα της θεότητος. Και επίσης πολύ χαρακτηριστικό εδώ, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε, είναι αυτή η μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης που έχει σχέση με την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος στον Αβραάμ. Μας διηγείται λοιπόν εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι ο Αβραάμ Βρισκόμενος εκεί κοντά στη Δρή Μαυρή, εμφανίστηκαν μπροστά του τρεις άνδρες. Και ενώ είναι τρεις άνδρες, τους προσφωνεί σαν να είναι ένας άνδρας. Ένας και τρεις συγχρόνως. Όφθη αυτό ο Θεός προς τη Δρή τη Μαυρή, καθημένου αυτού επί της θύρας της σκηνής αυτού με συμβρίας. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες συστήκησαν επάνω αυτού. Και ειδών προσέδρα με τη συνάντηση αυτής από τη θύρας της σκηνής αυτού και προσεκίνησαν επί την γη και είπε, ενώ ήταν τρεις, είπε σαν σε έναν, Κύριε ή εύρον χάριν εναντίον σου. Κύριε, μήπως βρήκα χάρη και μου εμφανίστηκες ενώπιόν μου. Αυτή μάλιστα η παρουσία των τριών προσώπων στον Πατριάρχη Αβραάμ θεωρείται πως η προσφορότερη εικόνα της Αγίας Τριάδος, αντίθετα με την άλλη εικόνα, την παπική, την δυτική, όπου την οποία σιγά σιγά πρέπει να καταργήσουμε γιατί υπάρχει σε πολλές εκκλησίες. Η παράσταση της Αγίας Τριάδος εικονικά και συμβολικά είναι η επίσκεψη των τριών αγγέλων στη Δρή του Μαυρή. Η άλλη εικόνα που παρουσιάζει, το έχω πει πολλές φορές, που παρουσιάζει τον Πατέρα με άσπρα γένια, που παρουσιάζει τον Υιό δίπλα, νεότερο, με μαύρα γένια, και ανάμεσα στους δύο, στον Πατέρα και στον Υιό, παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι ορθόδοξη, είναι πλανεμένη, είναι αιρετική εικόνα. Και γιατί είναι αιρετική? Βασικώς για δύο λόγους. Διότι εν πρώτης εισάγει μέσα στην Αγία Τριάδα χρόνο. Παλιότερος ο Πατήρ, νεότερος ο Υιός. Αλλά στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει χρόνος. Όλα είναι συνάναρχα και συναίδια. Ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα υπάρχουν μαζί. Δεν υπήρξε ποτέ ο Πατέρας χωρίς να υπάρχει ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν και τα τρία μαζί. Επομένως, το να παρουσιάζουμε τον Πατέρα με άσπρα γένια στην εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι αίρεσης. Όπως επίσης και ανάμεσα στους δύο το Άγιο Πνεύμα, σαν να εκπορεύεται και εκ των δύο, και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, είναι η περίφημος αίρεση του Φιλιόγκβε, στην οποία αν μας μείνει λόγος θα κάνουμε στη συνέχεια περισσότερη, θα αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν υπάρχουν προεικονίσεις και προτυπώτες για τη διδασκαλία της Αγίας Τριάδος. Γιατί δεν αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ως Αγία Τριάδα, αλλά εμφανιζόταν μόνο ως ένα πρόσωπο ως Θεός? Θα το δούμε στη συνέχεια σχολιάζοντας σημερινά γεγονότα. Στην Καινή Διαθήκη όμως, περιττό εδώ σήμερα να σας κάνω λεπτομερές μάθημα περί της Αγίας Τριάδος, στην Καινή Διαθήκη η διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος εκ μέρους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων είναι πασεφανής. Ο ίδιος ο Χριστός λέει στους μαθητάς του, να μνημονεύσω μόνο μερικά χωρία. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εγώ και ο Πατήρ, εγώ εξήλθον εκ του Πατρός. Πολλές φορές λέει ο Χριστός, εγώ βγήκα από τον Πατέρα. Ή αναφέρεται επίσης και στο Άγιο Πνεύμα. Όταν θα έρθει ο Παράκλητος, που αν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός μέσα στην Καινή Διαθήκη και οι Άγιοι Απόστολοι μας διδάσκουν ότι ο Θεός δεν είναι μία απομονωμένη οντότητα, ένα πρόσωπο, αλλά ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αν στην Θεό του χρόνου μας μείνει καιρός στο Ρεχμαντήρι και προγραμματίσουμε, έχω κατά νου και σχεδιάζω να αρχίσουμε ξανά να ασχολούμαστε με τις αλήθειες της πίστεώς μας, και εκεί ερμηνεύοντας και παρουσιάζοντας τις αλήθειες της πίστεώς μας θα δούμε πώς οι Άγιοι Πατέρες παρουσιάζουν το δόγμα αυτό της Αγίας Τριάδος. Έχουν πάρα πολλά επιχειρήματα οι Άγιοι Πατέρες υπέρ του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Σήμερα δε εδώ θα σας παρουσιάσω πόσο απλοϊκά λέει για την Αγία Τριάδα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δέστε λοιπόν τι ωραία, σε πολύ λίγα λόγια παρουσιάζει ο Άγιος Κοσμάς το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Πρέπον και εύλογον είναι χριστιανοί μου, καθώς μανθάνομεν από το Άγιον Ευαγγέλιο και από τα αστεία γραφάς, να αρχίζουμε τη διδασκαλία μας από τον Θεόν. Και να τελειώσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεόν, όχι πως είμαι άξιος να αναφέρω το όνομα του Θεού μου, αλλά ο Θεός καταδέχεται για την ευσπλαχνία του. Αφήνουμε λοιπόν αδελφοί μου τα σφλιαρία των ασεβών, των αιρετικών, των αθέων, και λέγομεν μόνον όσα το Πνεύμα το Άγιον εφώτισε τους Αγίους Προφήτες, Αποστόλους και Πατέρας της Εκκλησίας μας και μας έγραψαν. Και απάντην, όχι όλα να τα υπούμε, διότι δεν είναι δυνατόν. Θέλουμε χρόνους και καιρούς, αλλά μερικά όπου φαίνονται αναγκαιότερα. Και όσπις είναι φιλομαθής, ας ζητήσει να μάθει και τα επίλοιπα. Ο Πανάγαθος λοιπόν, αδελφοί μου, δέστε τώρα έκθεση του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Ο Πανάγαθος λοιπόν, αδελφοί μου, και πολυέλεος Θεός είναι ένας. Και όποιος λέγει ότι είναι πολλοί θεοί, είναι διάβολος. Επομένως, η ειδωλολατρία με τους πολλούς θεούς είναι δαιμονική. Όποιος λέγει πως υπάρχουν πολλοί θεοί, είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός είναι ένας. Όσοι δέχονται πολλούς θεούς, είναι διάβολοι. Συγχρόνως όμως είναι και τριάς. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μία φύσης, μία δόξα, μία βασιλεία. Ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος, Κύριος ανερμήνευτος, παντοδύναμος, όλος φως, όλος χαρά, όλος ευπλακνία, όλος αγάπη. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα να παρομοιάσουμε την Αγία Τριάδα και λέει στη συνέχεια κάποια παραδείγματα εδώ. Και τελειώνει ο Άγιος Κοσμάς, αυτήν την Παναγία Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί δοξάζουμε και προσκυνούμε. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και έξω από την Αγία Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες. Και όχι μόνο εμείς πιστεύουμε, δοξάζουμε, προσκυνούμε την Αγία Τριάδα, αλλά ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμο της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητέ, έχκησαν το αίμα των δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και ηγόρασαν τον παράδεισον και χαίρονται πάντοτε. Ομοίως και άνδρες και τα λοιπά και γυναίκες ειρνήθηκαν τον κόσμο, πήγαν στις ερήμους και ασκήτευσαν σ' όλη τους τη ζωή και πήγαν στον παράδεισο. Να λοιπόν πόσο απλοϊκά λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, πως όποιος δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα, αυτός είναι στους διαβόλους. Όσοι δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία μπορεί να παρουσιάσει κανένας, αρκεί να σας πω ότι δεν υπάρχει ακολουθία και στιγμή μέσα στην Εκκλησία που να μην μνημονεύουμε και να μην αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ο Τρισάγιος Ύμνος. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Οι ιερείς όταν κάναμε τις εκφωνήσεις μετά από τα ειρηνικά και τα λοιπά, διαρκώς αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, παντού, παντού, παντού υπάρχει η διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος. Ενώ λοιπόν είναι τόσο φανερή η διδασκαλία της Αγίας Τριάδος, δυστυχώς ευρέθησαν και στην αρχαία Εκκλησία, αλλά ευρίσκονται και σήμερα, και κυρίως αυτό θέλω σήμερα να σας παρουσιάσω, ότι ευρίσκονται και σήμερα πρόσωπα τα οποία αρνούνται ή αλλοιώνουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Πρέπει να μαθαίνετε, να μαθαίνουν οι πιστοί, να ξέρουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και γνωρίζουμε από την παλιά ιστορία της Εκκλησίας μας και από την πορεία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, ότι υπήρξαν αιρετικοί οι οποίοι αρνήθηκαν τη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος. Αρνήθηκαν πως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Αρνήθηκαν την θεότητα του δευτέρου και του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ο Άριος αρνήθηκε τη θεότητα του Υιού και Λόγου, ο Μακεδόνιος και άλλοι αρνήθηκαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ισχυρίζονται δηλαδή πως ο Υιός δεν είναι Θεός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. Δεν έχουμε στη θεότητα τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, είναι μόνο ο Πατήρ. Όλα τα άλλα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα που γιορτάζουμε σήμερα, είναι κατώτερα, είναι κτίσματα. Και η Εκκλησία μας γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζοντας αυτήν την μεγάλη αίρεση του Αρίου που εδίδασκε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός και πως το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, συνεκάλεσε τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, την πρώτη Ενικαία Οικουμενική Σύνοδο που κατεδίκασε τον Άριο και την δεύτερη εν Κωνσταντινούπολη Οικουμενική Σύνοδο η οποία κατεδίκασε τον Μακεδόνιο. Και συγχρόνως συνέταξαν αυτές οι δύο σύνοδοι το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, όπου εκεί παρουσιάζεται, ακούμε τόσο συχνά, τη διδασκαλία της Αγίας Τριάδος. Πιστεύω εις ένα Θεόν, ένας Θεός, Πατέρα, ο Πατήρ, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Καταδικάστηκαν λοιπόν αυτές οι αιρέσεις και φάνηκε πως το θέμα το τριαδολογικό έκλεισε στην αρχαία Εκκλησία. Δεν έκλεισε όμως, διότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν άλλες διδασκαλίες και εμφανίζονται και σήμερα παρόμοιες διδασκαλίες οι οποίες αλλοιώνουν. Υπάρχουν και σήμερα διδασκαλίες οι οποίες αλλοιώνουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Μία τέτοια αλλοίωση του δόγματος της Αγίας Τριάδος, στην οποία πολύ συχνά έχουμε αναφερθεί, είναι η διδασκαλία την οποία αποδέχθηκε και έκανε δόγμα η Παπική Εκκλησία, η διδασκαλία περί του φιλιόκδε. Τι είναι το φιλιόκδε αυτό με απλά λόγια? Στα λατινικά σημαίνει φιλιόκδε, et filio, σημαίνει και εκ του Υιού. Ενώ δηλαδή και η Αγία Γραφή και η Εκκλησία διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός μόνον, και λέμε και εμείς και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, οι Λατίνοι προσέθεσαν το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον. Αυτό και του Υιού είναι το φιλιόκδε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πλάνη. Την αντιμετώπισε η Εκκλησία μας με πολύ μεγάλους διδασκάλους, εν πρώτης και κυρίως με τον Άγιο Φώτιο, διότι η διδασκαλία περί του φιλιόκδε υποτιμά το Άγιο Πνεύμα. Πώς το υποτιμά το Άγιο Πνεύμα? Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Υποτιμά το Άγιο Πνεύμα διότι μέσα στην Αγία Τριάδα μένει μόνο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν εκπορεύει ή δεν γεννά κάτι άλλο. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός εκπορεύει το Πνεύμα κατά τους Λατίνους, το εκ του Υιού εκπορευόμενο. Το Άγιο Πνεύμα διαμειώνεται έτσι. Ο Πατήρ γεννά και εκπορεύει. Ο Υιός εκπορεύει το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα μένει ορφανό. Δεν μπορεί και αυτό κάτι να παραγάγει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Αγία Τριάδα. Μειώνεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και η Τριάδα γίνεται άνηση και ανομοιομερής. Εξυψώνεται ο Πατήρ, εξυψώνεται ο Υιός και μειώνεται το Άγιο Πνεύμα. Και εκτός αυτού, αυτή η διδασκαλία περί του φιλιόκδη έχει και πολλές συνέπειες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και ας αναφέρω μερικές συνέπειες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι Λατίνοι λοιπόν, με βάση τη διδασκαλία του φιλιόκδε, η οποία αποτελεί έξαρση του Υιού, ανεβάζουν τον Υιό μέσα στην Αγία Τριάδα και υποτιμούν το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Ουσιαστικώς το κάνουν για να στηρίξουν το δόγμα του πρωτίου του Πάπα και του Αλαθήτου. Τι λένε δηλαδή? Ο Χριστός μετά από τον Πατέρα είναι το πρόσωπο το οποίο έχει αξία μέσα στην Αγία Τριάδα, όχι το Άγιο Πνεύμα. Ποιος είναι διάδοχος του Χριστού? Ποιος είναι αυτός ο οποίος διαδέχθηκε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία? Διαδέχθηκε ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι αυτόν τον οποίον άφησε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Από τον Χριστό πηγαίνουμε στον Πέτρο, και από τον Πέτρο πού πάμε? Από τον Πέτρο πάμε στην Πάπα. Έχουμε λοιπόν ένα εκκλησιολογικό σχήμα. Χριστός, ο οποίος εξαίρεται μέσα στην Αγία Τριάδα. Χριστός, Πέτρος, Πάπας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν είναι έτσι. Σε εμάς εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διάδοχος του Χριστού δεν είναι ο Απόστολος Πέτρος. Διάδοχος του Χριστού είναι το Άγιο Πνεύμα. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Ανέρχεται Χριστός, αναλήφθηκε ο Χριστός, έφυγε, τον διαδέχθηκε το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς και διάδοχος εδώ στην Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα. Σε εμάς επομένως στην εκκλησιολογία δεν έχουμε την γραμμή Χριστός, Πέτρος, Πάπας, πρώτος ο Πάπας, έχουμε την γραμμή Χριστός, Άγιο Πνεύμα, Απόστολοι. Το Άγιο Πνεύμα πήγε σε όλους τους Αποστόλους. Το ακούσαμε σήμερα. Σε όλους τους Αποστόλους, όχι μόνο στον Πέτρο. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα διαχειόμενο σε όλους τους Αποστόλους καταργεί το πρωτίο του Πάπα. Και εκτός δε αυτού, και μία άλλη συνέπεια που μας κάνει να διαφέρουμε από την Παπική Εκκλησία είναι ότι αυτή η μείωση του Αγίου Πνεύματος έχει σχέση και στην πνευματική ζωή. Εμείς εδώ διδάσκουμε ότι το Άγιο Πνεύμα τα κάνει όλα μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα, ζούμε μέσα σε μια πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι μια συνεχιζόμενη Πεντηκοστή και υπάρχει και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία διαρκώς. Η Παπική Εκκλησία δεν δέχεται καθόλου. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο στηρίζεται στον Χριστό και στον Πέτρο και στον Πάπα. Δεν δέχεται ότι υπάρχει άκτιστος χάρης του Αγίου Πνεύματος και υποτιμάται το Άγιο Πνεύμα. Πέρα όμως από αυτήν την υποτιμητική διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος που έχει συνέπεια και στην εκκλησιολογία και στην πνευματική ζωή, θα έρθω να σας πω σήμερα και ορισμένα άλλα, τα οποία δυστυχώς και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία αγνοούμε οι περισσότεροι, δεν τα συνδέουμε θεολογικά. Σήμερα κυκλοφορεί πολλές φορές η άποψη ότι οι μονοθεϊστικές θρησκείες, αυτές δηλαδή οι θρησκείες που έχουν ένα Θεό, όλες αυτές οι θρησκείες πιστεύουν στον ίδιο Θεό, πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Και ξέρουμε ποιες είναι οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Και τις ξέρετε κι εσείς ποιες είναι οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Οι μονοθεϊστικές θρησκείες που πιστεύουν σε ένα μόνο Θεό, σύμφωνα με τους θρησκεολόγους και τους ειδικούς, είναι ο Ιουδαϊσμός, πιστεύει σε ένα Θεό, είναι ο χριστιανισμός, και εμείς πιστεύουμε σε ένα Θεό, και είναι και ο μουσουλμανισμός και το Ισλάμ, και το Ισλάμ πιστεύει σε ένα Θεό. Λένε λοιπόν, και το δέχονται πολλοί χριστιανοί και παθαίνουν σύγχυση αφού το λένε πατριάρχες, λένε λοιπόν ότι όλοι πιστεύουμε σε ένα Θεό, και οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι και οι χριστιανοί, επομένως έχουμε τον ίδιο Θεό. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, και από ένα βιβλίο παλαιότερα που είχα συντάξει για το θέμα αυτό, θα σας διαβάσω 2-3 πραγματάκια εδώ για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λένε λοιπόν, καταρχήν αυτό το δίδασκε πρώτα από όλους ο Πάπας. Ο Πάπας στη Β' Βατικάνιο Σύνοδο δίδαξε πως πιστεύουμε όλοι στον ίδιο Θεό, οι Ιουδαίοι, οι Μουσουλμάνοι. Αυτό λοιπόν το Βατικανό και τον Πάπα τον ακολούθησαν στη συνέχεια το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και δυστυχώς και μερικοί δικοί μας εκκλησιαστικοί ηγέτες, πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι κτλ. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να εκδίδουμε γραμματόσημα. Έχω το γραμματόσημο εδώ, το οποίο κυκλοφόρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη συμπλήρωση 2.000 ετών από τη γέννηση του Χριστού. Βλάσφημο γραμματόσημο. Το σχεδίασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το εξέδωσε η Ελληνική Πολιτεία το 2000. Τι λέει το γραμματόσημο αυτό? Πάνω στο γραμματόσημο παρίστανται καθισμένοι κατά τον τύπο της Αγίας Τριάδος στη φιλοξενία του Αβραάμ. Ποιοι? Ένας χριστιανός κληρικός, ένας Εβραίος ραβίνος και ένας μουσουλμάνος χότζας. Και έχουμε έτσι, αντί της φιλοξενίας του Αβραάμ της Αγίας Τριάδος, έχουμε αυτήν την βλάσφημη Αγία Τριάδα, την Πανθρησκευτική Τριάδα. Όπως επίσης φτάσαμε και στο σημείο να προσφέρουμε ως δώρο εδώ και εκεί, να προσφέρουμε το Κοράνιο αντί να προσφέρουμε το Ευαγγέλιο. Και προβάλλονται πολλές φορές το Ευαγγέλιο και το Κοράνιο, προβάλλονται ότι έχουν την ίδια αξία. Έτσι είναι όμως, είναι αληθινά. Πιστεύουμε στην ίδια πίστη. Είναι ψεύτικος ο Θεός και των μουσουλμάνων και των Εβραίων? Δεν είναι μόνο η ειδωλολάτρια ασεβής. Συγχωρήστε μου σήμερα λίγο που τραβώ λίγο το κήρυγμα, ένα είδος μαθήματος είναι. Το ίδιο ισχύει και για τους Ιουδαίους και τους μουσουλμάνους, που δεν πιστεύουν και οι μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι στην Αγία Τριάδα. Εμείς γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα, οι μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Εφόσον κατά την αποκαλυφθείς από το Θεό δια του Χριστού αλήθεια, ο Θεός είναι ένα και τρία συγχρόνος, μονάσεν τριάδι και τριάσεν μονάδι, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, όσοι δεν δέχονται την Αγία Τριάδα που είναι ο μόνος υπάρχον Θεός, πιστεύουν σε ένα ανύπαρκτο Θεό. Είναι ανύπαρκτος ο Θεός και των Εβραίων και των Μουσουλμάνων, σε ένα ψεύτικο Θεό. Ουσιαστικώς πιστεύουν σε ένα είδωλο, το οποίο έπλασαν. Αφού δεν υπάρχει μονοπρόσωπος Θεός, ο αληθινός Θεός δεν είναι μονοπρόσωπος, ο αληθινός Θεός είναι τρία πρόσωπα με μία φύση. Δεν υπήρξε εποχή κατά την οποία ο Πατήρ ήταν μόνος, χωρίς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι κτίσματα ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως όλα τα κτιστά όντα. Και για να μην σας κουράσω περισσότερο, έχουμε λοιπόν και σήμερα αυτήν την βλάσφημη διδασκαλία που αποτελεί προσβολή του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Εσχάτως μάλιστα, και με αυτό τελειώνω, διατυπώθηκε και μία άλλη ετεροδιδασκαλία, σύγχρονη αίρεση, που στηρίζεται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος και έχει επισημανθεί, απλώς τη λέγω για να έχουμε το νου μας. Και τη διατύπωσαν θεωρούμενοι μεγάλοι αρχιερείς και θεολόγοι, επειδή φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν με βάση την Χριστολογία να κατοχυρώσουν το πρωτείο του Πάπα και του Πατριάρχου, προσπαθούν τώρα με βάση την Τριαδολογία να κατοχυρώσουν το πρωτείο εξουσίας. Τι λένε λοιπόν? Λένε ότι μέσα στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει ένας πρώτος. Δεν υπάρχει ο Πατήρ, δεν είναι ο Πατήρ πρώτος. Είναι πρώτος ο Πατήρ, είναι δεύτερος ο Υιός και είναι τρίτο το Άγιο Πνεύμα. Αφού λοιπόν στην Αγία Τριάδα υπάρχει μία ιεραρχία και είναι πρώτος ο Πατήρ, δεύτερος ο Υιός και τρίτο το Άγιο Πνεύμα, τι πειράζει και αν ανάμεσα στους αρχιερείς, αν ανάμεσα στους επισκόπους υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι και τρίτοι? Τι πειράζει αν δεχθούμε πως ο Πάπας είναι πρώτος? Ή τι πειράζει αν δεχθούμε πως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ανάμεσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι πρώτος, αφού και στην Αγία Τριάδα υπάρχει πρώτος και δεύτερος και τρίτος? Γιατί να μην δεχθούμε το πρωτείο του Πάπα? Αυτό όμως είναι τελείως θεολογικά αβάσιμο και εσφαλμένο για τον εξής λόγο. Διότι στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος και τρίτος. Το λέμε στους τρεις ιεράρχες, ούκαι στη δευτερίον εν της τρισή. Δεν υπάρχει δεύτερος. Όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομότιμα και ομοούσια και ομοδύναμα και συνάναρχα και έχουν την ίδια αξία και την ίδια αρχή και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Δεν έχει μεγαλύτερη εξουσία ο Πατήρ από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ενεργούν από κοινού. Δεν κάνει κανένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κάτι στο οποίο να μην μετέχει το άλλο πρόσωπο. Και από της πλευράς αυτής, περισσότερο το δόγμα της Αγίας Τριάδος υποστηρίζει το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας, είναι όλοι ομότιμοι. Όλοι οι επίσκοποι έχουν την ίδια αξία, έχουν την ίδια αυθεντία, την ίδια αξία. Ποια είναι αυτό που λέει είναι αρχή ο Πατήρ μέσα στην Αγία Τριάδα? Δεν είναι αρχή σαν εξουσία και σαν δύναμη, είναι μόνον αρχή ως αιτία. Ο Πατήρ γεννάει τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά υπάρχει ο Υιός πάντοτε ομότιμος και ομοδύναμος με την ίδια εξουσία με τον Πατέρα πάντοτε. Η έννοια λοιπόν της αρχής στην Αγία Τριάδα δεν έχει την έννοια της δυνάμεως και του πρωτίου και της εξουσίας, αλλά έχει την έννοια του οτίου. Συγχωρήστε με, τελειώνω εδώ. Αλλά πότε θα τα ακούσουν οι χριστιανοί όλα αυτά, πότε θα τα μάθουν και πότε θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν ποιος διδάσκει αιρέσεις και σήμερα ακόμη μέσα στην Εκκλησία? Επειδή λοιπόν εμείς οι οποίοι διαμαρτυρόμαστε διότι διατυπώνονται αυτές οι αιρέσεις και αυτές οι διδασκαλίες όπως έκαναν οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι κατεδίκαιναν τους αιρετικούς, επειδή εμείς οι οποίοι λέμε Πατριάρχα, Αρχιεπίσκοπε, Επίσκοπε, κάνεις λάθος που διδάσκεις αυτό, συγκεντρώνουμε μερικές φορές την οργή των Πατριαρχών και των Αρχιεπισκόπων και πολλοί από τους χριστιανούς που δεν ξέρουν λένε «Α, μπορεί να έχει δίκιο ο Πατριάρχης που τιμωρεί τον τάδε, μπορεί να έχει δίκιο ο Πατριάρχης που στρέφεται εναντίον του Μητροπολίτου Πειραιός, μπορεί να έχει ο τάδε επίσκοπος δίκιο που διώκει αυτούς τους κληρικούς». Δεν έχουν δίκιο. Όταν διαστρέφεται η πίστη και διδάσκονται αιρέσεις και πλάνες, τότε πρέπει όλοι μας να διαμαρτυρόμαστε. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, Πεντηκοστή εορτάζουμε και Πνεύματος Επιδημία, ας παρακαλέσουμε το Άγιο Πνεύμα σήμερα που άρχισε σαν σήμερα να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, να φωτίσει όλους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, να μην περιπίπτουν σε πλάνες και διδασκαλίες και να φωτίζει επίσης και άλλους άνδρες να διαμαρτύρονται και να αγωνίζονται εναντίον αυτών των πλανών και να φωτίζει και εμάς τους πιστούς να μην παρασυρώμαστε από αυτές τις πλάνες και από αυτές τις διδασκαλίες. Αμήν.